चौथो बाब प्रभु यस्सु रो अजमायो जावण। प्रभु यस्सु पवित्र आत्मा खां भरी जोड़ो यर्दन दरिया खां पाछो बढ़ो अन पवित्र आत्मा रे केवण ते बयाबान में रेवण लागो। ओथ 40 दिन तक शैतान उवे ना अजमावतो रहो। इया दिना में प्रभु यस्सु कई भी नी खादो अन पछे जडे ए दिन गुजरिया तो उवे ना तमाम घणी भूख लागी। शैतान प्रभु यस्सु ना कयो, जे तू ईश्वर डीकरो है तो हुक्म दे कि ए पत्थर बाटी बन जाए। प्रभु यस्सु शैतान ना बढ़ती दिनी। पवित्र शास्त्र में लिखियो है, इंसान छड़ो बाटी खाई जीव तो कोनी रहतो। पच्छे शैतान उवे ना एक ऊंची जगह माथे ले गयो अन हेकी झट में पूरी दुनिया रा खारा मुल्क बताया। उवे प्रभु यस्सु ना कयो, हूं इया खारा मुल्का री हुकूमत अन उवारी शान थना दईख, क्योंकि ए खारो कुछ म्हारे हाथ में है। हूं जके ना चाहवा उवे ना ए देख गए। जे तू म्हारे आगे शीश निमावे तो ए खारो कुछ थारो हो जाखेरो। ईये ते प्रभु यस्सु बढ़ती दिनी। पवित्र शास्त्र में लिखियोड़ो है, तू छड़ो परमेश्वर आपरे ईश्वर आगे शीश निमा अन छड़ो उवे री भक्ति कर। ईये खां पछे शैतान प्रभु यस्सु ना यरूशलेम शहर में ईश्वर घर रे खारा खां ऊंची जगह ले गयो अन उवे ना कहो, जे तू ईश्वर रो डीकरो है तो एत खां हेठो टपो खा, क्योंकि लिखियोड़ो है, ईश्वर आपरे फरिश्ता ना हुक्म लेखे कि ओ थारी हिफाजत करे अन थन्ना आपरे हाथा माथे उखण लेखे कि थारे पगाना पत्थर नी लागे। पर प्रभु यस्सु बढ़ती दिनी, ए भी लिखियोड़ो है, तू परमेश्वर आपरे ईश्वर ना नी अजमा। जडे शैतान हर तरह खां प्रभु यस्सु ना अजमा लेनो तो ओ उवे घड़ी तक ओ था बूहो गयो जितरी तक उवे ना प्रभु यस्सु ना भड़े अजमावण रो मौको नी लाभो। प्रभु यस्सु रो गलील सूबे में काम शुरू करण। प्रभु यस्सु पवित्र आत्मा री ताकत खां भरी जोड़ो गलील सूबे दिखा पाछो आयो अन ओ उवे पूरे इलाके में मशहूर हो गयो। प्रभु यस्सु भक्ति घरा में खिखावतो रहो अन खारा मिनख उवे री बड़ाई करता रहा। नासरत शहर में प्रभु यस्सु रो आप रे बारे में खुणावण। पछे प्रभु यस्सु नासरत शहर दिखा गयो जेथ ओ मोटो होयो तो। ओथ ओ पवित्र दिन ते भक्ति घर में गयो जहां ओ हर हफ्ते आप रे रीत रे मुताबिक जावतो। जडे ओ पवित्र शास्त्र पढ़न रेखारो अभिजो तो उवे ना ईश्वर रो खानेखो देवण आले यसाया री शास्त्र देनी। प्रभु यस्सु उवे शास्त्र ना खोली अन ओथ खां पढ़न शुरू करो जेथ ईश्वर रे चुग्योड़े मसीह रे बारे में लिखियोड़ो हतो। परमेश्वर रो डिनोड़ो पवित्र आत्मा में भेड़ो है, क्योंकि उवे मना चुग्यो है कि हूं गरीबा ना खुशी री खबर खुणावा। परमेश्वर मना मेल्यो है कि हूं जा ए खंडे होडा कि कैदी आजाद होके अन अंधा जोखे अन जक्का खां जुलम होयो है हूं उवा ना उवे जुलम खां छुड़ावा अन खारा ना खुणावा कि ओ टाइम आ गयो रो जडे परमेश्वर मिनखा माथे दया करके। पछे प्रभु यस्सु शास्त्र बंद कर री सेवा करन आले ना पाछी दिनी अन आप बेख गयो अन खारा मिनक प्रभु यस्सु दिखा ध्यान दे जोवण लागा। प्रभु यस्सु उवा ना ए केवण लागो, आज मसीह रे बारे में लिखियोड़ी ए बात मे माथे पूरी हो गई। ये बात ते खारे मिनखा प्रभु यस्सु री बड़ाई की अन हैरान होया कि उवे कितरे भले बाता करिए है। पण पछे ओ केवण लागा कि ए यूसुफ रो डीकरो कोनी। पछे प्रभु यस्सु कहो, मना यकीन है कि थे मना ए मिसाल देखो कि आए हकीम आपरे आप ना तो ठीक कर अन थे ए भी कहो कोई सबूत बता अन मोटा मोटा काम एथ आपरे शहर में भी कर बता जक्का रे बारे में महा खुण्यो है कि थे ओ काम कुफर नहुम शहर में करया है। प्रभु यस्सु वाना ए भी कहो, एक हच्ची बात है कि ईश्वर रो खंडेखो देवण आले री कदर आप रे देख में कोनी होती। हूं था ना खच कहीं कि ईश्वर रो खंडेखो देवण आले एलिया रे दिना में जडे खाड़ी 3 बरख तक मेह कोनी बरख्यो अन खारे मुलक में घणो काल पड़ो तो अपनी इसराइली कौम में घणे बेवा लुगाए हते। पण ईश्वर एलिया ना उवा मई खां कई दिखावी कोनी मिल्यो। उवे ना छड़ो हेक गैर इसराइली बेवा दिखा मिल्यो जको सैदा इलाके रे सारपत शहर में रहती। इयांज ईश्वर रो खंडेखो देवण आली एलिशा रे दिना में अपनी इसराइली कौम में घणा कोड़ी हता। पण ਉਹਾਂ ਮਈ ਖਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਈ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕੋਨੀ ਕਰਿਓ। ਉਹੇ ਸੂਰਿਆ ਮੁਲਕ ਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਕ ਕੋੜੀ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਿਓ ਜਕੇਰੋ ਨਾ ਨੌਮਾਨ ਹਤੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਰੇ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਖੋਣ ਰੇ ਭਗਤੀ ਘਰ ਮੇ ਬੈਠੋੜੇ ਖਾਰੇ ਮਿਨਖਾ ਨਾ ਡਾਢੀ ਰੀਖ ਆਈ। ਪਛੇ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਕਾਟ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੱਕ ਪਹਾੜ ਮਾਥੇ ਹਤੋ ਅਨ ਮਿਨਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਨਾ ਪਹਾੜ ਕੰਨੀ ਮਾਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਨਾ ਪਹਾੜ ਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾਖ ਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਉਮਾਰੇ ਬੇਛਾਂ ਨਿਖਰ ਰੋ ਬੂਹ ਹੋ ਗਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਰੋ ਹਿੱਕੇ ਮਿਨਖ ਹਾਂ ਭੂਤ ਕਾਢਣ। ਪਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਗਲੀਲ ਸੂਬੇ ਰੇ ਕੁਫਰਨਹੂਮ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਗਿਓ। ਉਹ ਥੋ ਭਗਤੀ ਘਰ ਮੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਸਿਖਾਵਣ ਲਾਗੋ। ਉਹ ਰੇ ਬਾਤਾਂ ਖੁੰਡ ਰੇ ਖਾਰਾ ਜਣਾ ਹੈਰਾਨ ਹਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਖਾਂ ਸਿਖਾਵਤੋ। ਭਗਤੀ ਘਰ ਮੇ ਹੇਕ ਏਡੋ ਮਿਨਖ ਹਤੋ ਜਕੇ ਨਾ ਭੂਤ ਲਾਗੜੋ ਹਤੋ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਖਾਂ ਰੜ ਕਰ ਕਾਇਓ, ਅਏ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਥਾਰੋ ਮਾਂ ਖਾਂ ਕੀ ਵਾਸਤੋ? ਕੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਆਇਓ? ਮਾਂ ਨਾ ਠਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮੇਲਿਓੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਭੂਤ ਨਾ ਦੜਕੋ ਦੇ ਕਹਿਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹ ਮਿਨਖਾਂ ਨਿਖਰ ਜਾ। ਪਛੇ ਭੂਤ ਉਹ ਨਾ ਮਿਨਖਾਂ ਰੇ ਆਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਖਿਓ ਅਨ ਉਹ ਖਾਂ ਨਿਖਰ ਗਿਓ। ਪਣ ਉਹ ਮਿਨਖ ਨਾ ਕਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਨੀ ਪੁਗਾਇਓ। ਇਹ ਜੋਰੋ ਖਾਰਾ ਮਿਨਖ ਤਮਾਮ ਘਣਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਨ ਆਪਤ ਮੇ ਕਹਿਣ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਤੋ ਮੋਟੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਾ ਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਅਨ ਕੁਦਰਤ ਖਾ ਹੁਕਮ ਲਈ ਅਨੁ ਨਿਖਰ ਜਾਵੀਰਾ। ਇਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਉਹ ਖਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਤੋ ਗਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਰੋ ਘਣੇ ਮਿਨਖਾ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਭਗਤੀ ਘਰ ਖਾਂ ਨਿਖਰ ਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਸ਼ਮਾਉਨ ਰੇ ਘਰੇ ਆਇਓ। ਉਹ ਵਕਤ ਸ਼ਮਾਉਨ ਰੀ ਖਾਖੂ ਨਾ ਘਣੋ ਤਾ ਹਤੋ। ਇਹ ਖਾਰੂ ਉਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਨਾ ਕਹਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਜੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਉਹਰੀ ਬੱਟ ਮੇ ਆ ਅਭੀਜੋ ਅਨ ਤਾ ਨਾ ਦੜਕੋ ਦਿਨੋ ਤੋ ਉਹਰੋ ਤਾ ਉਤਰ ਗਿਓ। ਪੱਛੇ ਉਹ ਉਹ ਘੜੀ ਉੱਠੀ ਅਨ ਉਹਾਂ ਰੇ ਖਾਰੂ ਖੀਧੋ ਕਰਨ ਲਾਗ ਗਈ। ਦਿਨ ਅਥੋਵਣ ਖਾਂ ਪੱਛੇ ਮਿਨਖ ਆਪਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਕਢੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੱਕਾ ਨਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਰੇ ਬਿਮਾਰੇ ਹਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਹਰ ਹੇਕ ਤੇ ਆਪ ਰੋ ਹੱਥ ਰਾਖਿਓ ਅਨ ਉਹਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਿਆ। ਉਹੇ ਘਣੇ ਮਿਨਖਾਂ ਖਾਂ ਭੂਤ ਕਾਢਿਆ ਜੱਕੋ ਰੜੇ ਕਰ ਕਰ ਕਹਿਤਾ, ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਰੋ ਨੀਕਰੋ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਉਹਾਂ ਨਾ ਰੋਕਿਓ ਅਨ ਉਹਾਂ ਨਾ ਕਈ ਨੀ ਕਹਿਣ ਦਿਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤਾਂ ਨਾ ਖਬਰ ਹਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਰੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਜਦੇ ਖਾਕਲੇ ਹੋਈ ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਹੇਕ ਵੈਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਗਿਓ। ਮਿਨਖਾਂ ਰਾ ਟੋਲਾ ਉਹੇ ਨਾ ਲਾਭਤਾ ਵਾ ਅਨ ਜਦੇ ਉਹਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਲਾਭੋ ਤੋ ਉਹੇ ਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਕਹਿਣ ਲਾਗਾ, ਥੇ ਏਤ ਖਾਂ ਨੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਉਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੂੰ ਬੀਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰੀ ਖਬਰ ਖੁਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਮਨਾ ਇਹ ਰੇ ਜਿਖਾਰੂ ਮੇਲਿਓ ਹੈ। ਇਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਰੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਰੇ ਭਗਤੀ ਘਰਾਂ ਮੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤੋ ਰਹੋ।